За лятото и по-специално за ползите и опасностите от слънцето ще си говорим в следващите минути. При нас в централното студио е доктор Румяна Кожухарова, естетичен дерматолог в Хилклиник. Казвам добър ден.
Добър ден.
Някъде бе казано, че кожата има памет. Когато говорим за изгаряне, може да понесе определен брой часове под открити слънчеви лъчи, преди те да почват да станат опасни за здравето ни. Съгласни ли сте с тази теза?
Абсолютно е така, да. Има различни типове кожи, по-светли и по-тъмни. Съответно, по-светлите кожи са доста по-рискови за изгаряния, така че хората със светла кожа определено трябва да имат повишено внимание към грижата за нея.
Всъщност, кога изгаренията са по-опасни? В детството ли? Така съм чувал.
Да, когато допуснем в по-ранна детска възраст изгаряния, кожата наистина помни. След време тя би могла на тези места да развие някакви канцерогенни заболявания. Затова е хубаво да знаем, че децата, особено понеже тяхната кожа е много чувствителна, трябва да бъде намазвана много често на 2 часа с фактор, който е доста висок, поне 50+, за да може да се предпазят от негативното влияние на увелъчите.
Подценява ли българи на вашите наблюдения опасността, която крият от лъчите?
В миналото може би да, повече. Все повече хора са информирани, четат, запознати са, така че аз смятам, че в днешно време твърде много хора вече даже използват тези продукти и се съобразяват с това кога да излязат, децата да не ги излагат на слънце между най-по-обедно време и най-горещото време, да ползват допълнително шапки, така че наистина смятам, че сме по-информирани вече и по-отговорни.
По-отговорни. Увеличи ли се УВ радиацията, както се говори, с времето, с годините, или пък ние станахме по-информирани за вредата от това?
Ами и двете. Бих казала и двете. От една страна наистина слънцето вече е по-агресивно, а от друга страна пък ние наистина имаме повече достъп до информация, четем, информираме се, съответно прилагаме наученото в ежедневието, така че смятам, че и двете са верни.
И какво се оказа? Светлите кожи са хилесовата пета.
Най-вече да. Те са много склонни към пигментации, към дехидратация също, така че светлите кожи много по-малко време могат да бъдат излагани на слънце без да получат зачервяване. Докато по-тъмните кожи, понеже меланина е един вид протектор на ДНК на клетката, съответно те имат малко повече толеранс като време, като експозиция на слънце.
Тоест носят повече изгаряния, да си го наречем. Да, да. Тоест трябва да се пазят светлите хора.
Ами по принцип всички. По принцип всички, но светлите кожи са още по-рискови за изгаряния и за развитие на канцерогенни заболявания след време.
А всъщност може ли слънчевата баня да окаже положителен ефект върху кожата или това са отживелици?
Увелъчите имат както така положително, така и отрицателно въздействие върху кожата. Те, разбира се, имат не само отрицателно. Положителното е, например, че стимулират синтезата на витамин D. Това е важно за костите, това е важно изобщо за метаболитните процеси. Като цяло увелъчите имат положително влияние върху циркадните ритми. Светлината ни действа позитивно. Съответно, качва се серотонина. Те имат положително влияние и върху някои заболявания. Те се подобряват под влияние на увелъчите. Но все пак не трябва да забравяме, че увелъчите са имутаген. Тоест, те биха могли да променят структурата на ДНК и това да способства за поява на различни кожни тумори.
Да припомним на нашите слушатели, можем ли да различим опасните бенки? Тук имаше предни правила.
Да, разбира се. Хубаво е да знаем, че бенките трябва да се проследяват най-добре от дерматолог през 6 месеца, особено тези, които са с по-голям размер на 6 мм, които имат повече цветове в съчетани в една бенка, защото обикновено доброкачествените лезии имат един цвят, хомогенен цвят. Може да бъде кафяв, може да бъде и друг цвят. Но когато има няколко цвята в една бенка, това е вече малко съмнително. Когато границите на тази бенка не са кръгли, равномерни, тогава също е необходимо да се посети дерматолог, който да направи една дерматоскопия, се казва, или това е едно неинвазивно изследване с един уред, подобен на лупа, да го кажа, с който могат да се визуализират структури структури, които не могат с просто око да се видят. Също е важно, когато някоя бенка започне да кърви, да сърби, да боли, да има някакъв дискомфорт, тогава също е много важно да се посети дерматолога. Съветвам и хората, които имат възможност, пък и защо не всеки, нали, да си направи снимка и на гърба. Значи ние се оглеждаме много често отпред, крака виждаме, но гърба го забравяме. Е хубаво някой от нас в семейството да ни снима и тези снимки да ги сравняваме на 6 месеца, защото е възможно някоя бенка да започне да нараства, да се променя. Така че ние забравяме, ние не помним как сме изглеждали преди 6 месеца. А и за дерматолога ще е определено полезно, нали, такава информация, нали, да се предостави, за да може да се прецени в прогрес.
Тоест, от вашите думи разбирам, че не е задължително промяната да е израждане, но крие риск.
Крие риск, разбира се. Затова дерматоскопията дава възможност за ранно откриване на начални промени в тази бенка, за да може още докато се е получил меланом in situ, така да го кажем, т.е. само на локалното място израждане на съответната бенка, тя да се премахне без някакви допълнителни вече осложнения. Така че ранната диагностика е много важна по отношение и на крайното успешно лечение.
Отживелица ли са твърденията? Бенка не се пипа.
Абсолютно отживелица, да. Бенките е хубаво да се махнат съответно с хирургична екцизия, за да може качествено да в дълбочина да се махнат. Особено тези, които се намират на място, което е примерно се три от дрехи, колани, сутиени и така нататък. Тези, които са много големи или се закачат по някакъв начин от дрехите, нали, на тялото. Така че тази хронична травма да не създава предпоставки за един вид израждане последствия, така че по-добре да се махнат. Не препоръчвам премахване с лазер, защото не винаги е възможно с лазер да се махнат абсолютно в дълбочина всички клетки, които
да
биха могли.
Да.
Така че по-добре да се направи с хирургична екцизия.
И отваряме една скоба. Възраст има ли по отношение на бенките? Момента, в който трябва да започнем да ги оглеждаме. След определена възраст или...
Сега, при децата, понеже те растат и се променят хормонално, бенките също се променят хормонално. Възможно е при децата понякога бенките да ни изглеждат на външен вид страшни. Де-факто, когато направим това изследване, за което говорих, дерматоскопията, да видим, че там няма никакъв проблем с бенката, нали, тя няма някакви критерии, по които да я причислим към злокачествените. Така че не винаги това, което виждаме на прима виста, е злокачествено, както и не винаги дадена бенка, която ни изглежда окей, е доброкачествена. Тоест, наистина трябва да се направи малко по-задълбочено изследване, което не отнема толкова време, така че всеки може на 6 месеца да си позволи да посети кабинета и да го направи.
Да поговорим и за слънчезащитните кремове. Вие загатнахте за децата фактор 50. Действието им кога започва? Веднага след полагането ли?
Хубаво е преди да излезем от вкъщи 10-15 минути да нанесем слънцезащитен крем и съответно да не забравяме да го повтаряме на 2 часа при възможност, когато сме навън. Защото трайността на продукта върху кожата е около 2 часа. След което вече тя не е протектирана. Сега някои слушатели ще кажат, че е трудно, нали, в естествени условия, градски условия, това да го спазваме. Има формули, които са разработени под форма на спрейове на тези продукти, за да е по-удобно в ежедневието просто, нали, да се нанасят с спрей, за да можем все пак да постигнем някаква защита и, разбира се, да носят шапки, протективни такива средства, които допълнително да ни защитят.
Говорите и за градска среда, не само за
Бих препоръчала на всички, които искат да имат здрава кожа и защитена, да прилагат съответната фотозащита целогодишно. Целогодишно, независимо, че увелъчите през зимата са по-слаби, естествено на морето сме по-така изложени на слънце и на риск, но това би трябвало да се спазва целогодишно.
Много интересно, морската вода обмива ли слънцезащитните кремове? Имаше теории, че да и че не.
Различните фирми имат различна политика в това отношение. Някои казват, че техните продукти не се отмиват, други съответно, че няма такава корелация, нали, между водоустойчивостта на продукта и колко дълго време ще престои върху кожата. Аз лично съветвам, за да сме в по-безопасна така обстановка, да го нанасяме наистина на 2 часа или когато влезем и излезем от водата, нищо не ни пречи просто да го нанесем отново, независимо, че не е минало и 2 часа, защото все пак увеличите са доста силни лятото и особено на морето. Пък и защо да не забравяме планината? В крайна сметка, затова казвам и целогодишно, защото планинарите, наистина пък те също трябва да си предпазват кожата, защото знаете, че на определена надморска височина и снега отразява лъчите. И там и лъчите са доста силни. Така че трябва това да го имаме предвид.
Да завършим с детската кожа. Споменахте 50-ти фактор по възможност. Други грижи какви?
50-ти фактор за детската кожа, даже бих препоръчала тези кремове, които са с минерални екрани, защото те са по-щадящи за кожата. Има такива продукти, които са с химични филтри и с минерални екрани. За детската кожа по-добре минерални екрани. А иначе, разбира се, всеки знае да ги предпазва, да ги хидратира, да избягват да се излагат на слънце в най-горещото обедно време, да носят пак шапки и така. Но това важи за всички. В крайна сметка, кожата, когато се излага на УВ радиация, тя започва и едни процеси на стареене, променя се колагена, нараства количеството на еластина, губят се антиоксидантите в кожата, разпадат се витамини от група А, витамини от група С. Така че ние всички трябва да хидратираме, да ползваме, ако щете, и процедури, дори инжекционни процедури за възстановяване на тези вещества, нали, които сме загубили в кожата под форма на мезотерапии. И тогава, общо взето, наистина кожата ще ни бъде благодарна, ще бъде по-сияйна, свежа и така.
Един съвет към всички, които ни слушат. 2 август сме, най-наситения морски сезон тепърва предстои.
Да се наслаждават на лятото, да бъдат усмихнати и съответно да спазват тези правила, за които говорихме, за да могат да се радват на една здрава кожа и спокойно лято.
Благодаря ви, доктор Румяна Кожухарова, естетичен дерматолог в Хил Клиник, в ефира на Дарик.